dëgjues të nderuar, përshëndetjen nga studio në Prag. Ju flet Radio Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju gjatë edicionit të orës 16:00 do të jemi unë Flandra Syla Beqiri dhe Mahir Elshani. Para se të përcjellim materialet e sotme, ju sjellim kryetituit. Duke bërë thirrje për bojkot, disa serb në veri i quajnë tradhtar serbë të tjerë që mendojnë të dalin në zgjedhjet e 3 nëntorit. NATO nuk mendon të reduktojë numrin aktual të trupave në Kosovë. Siguria në burgjet e Kosovës në nivele të pakënaqshme. Në Maqedoni, ligji për mediat pritet të miratohet pas raportit të Progresit. Gazetarët thonë se kjo po bëhet për t'ju ikur kritikave. Bosnia rrezikon të humbasë fondet e BE-s. Alice Munro, laureate Nobelit 2013 për letërsi, ndërsa Malala Yousafzai, fituese e çmimit Sakharov. Fillimisht nga Valona Tela, ndjekim blokun e lajmeve, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit shqiptar të Luginës së Preshevës kanë takuar sot në Beograd kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić. Në takim është diskutuar për përmirësimin e pozitës së shqiptarëve në Luginë. Lideri i Partisë për Veprim Demokratik Riza Halimi ka thënë se nuk është folur për sigurimin e të drejtave për shqiptarët të atilla si i kanë serbët në veri të Kosovës. Mësohet se palët janë pajtuar që të takohen prapë pas 3 muajsh. Komisionari për zjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Fülle dhe disa udhëheqës të Bosnjës kanë dështuar të zgjidhin ngërçin politik në këtë vend. Dy palët janë takuar në Bruksel. Bashkimi Evropian i kërkon Bosnjës që të zgjidhë çështjen e diskriminimit kundër minoriteteve kombëtare në procesin zgjedhor. Në mungesë të marrëveshjes, Brukseli ka thënë se do të nisë një procedurë për të reduktuar fondet për Bosnjën. Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Libi raporton se kryeministri Ali Zeidan është liruar disa orë pasi është arrestuar nga një grup i ish rebeleve. Nuk ka ende detaje për rrethanat e lirimit të Zeidanit.
This very unfortunate
Ky rëmbim fatkeq i një kryeministri është alarm jo vetëm për popullin libian, por edhe për zonat e tjera që përjetojnë këso transformimesh politike, ka thënë sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon në reagimin e tij. 42 të burgosur në Irak janë ekzekutuar në ditët e fundit. Ministria e Drejtësisë në Bagdad ka bërë të ditur se të gjithë të ekzekutuarit, në mesin e tyre edhe gra, kanë qenë të dënuar për terrorizëm. Njoftimi vjen në ditën botërore kundër dënimit me vdekje. Ekzekutimet e fundit çojnë në së paku 132 numrin e të ekzekutuarve këtë vit në Irak. Ekzekutimet atje kryesisht bëhen me varje.
The Nobel Prize in Literature for 2013 is awarded to Canadian author Alice Munro.
Shkrimtarja kanadeze Alice Munro është fituese çmimit Nobel për letërsi për vitin 2013. Peter England, sekretari përhershëm në Akademinë Suedeze të Shkencave, e ka bërë publik vendimin sot në Oslo. Munro është cilësuar nga Akademia Suedeze si mjeshtre e tregimit të shkurtër bashkohor. Aktivistja e arsimit në Pakistan, Malala Yousafzai, ka fituar çmimin Saharov të Parlamentit Evropian për vitin 2013. 16-vjeçarja ka qenë shënjestër një sulmi taliban tetorin e kaluar, i cili ka ndodhur në luginën Swat të Pakistanit. Çmimi Saharov ka vlerën e 50.000 eurove dhe ndahet çdo vit nga Parlamenti Evropian për të nderuar mbrojtësit të drejtave të njeriut dhe të lirisë së shprehjes. Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik ka thënë se është shqetësuar për dështimin e deritanishëm të politikanëve amerikan për të rritur tavanin e borxhit të Shteteve të Bashkuara. Sekretari i përgjithshëm i kësaj organizate, Angel Gurria, ka thënë se ngërçi politik në SBA vënë në rrezik stabilitetin dhe rritjen e ekonomisë botërore. Ligjvënësit amerikan kanë kohë deri më 17 tetor për të rritur tavanin e borxhit, përndryshe SBA nuk do të arrijë të paguajë faturat e saj. Ishte ky bloku i lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa serb në veri u bën sot thirrje serbëve të tjerë që mendojnë të dalin në zgjedhjet e 3 nëntorit që të mos e bëjnë këtë. Ata që dalin në zgjedhje sipas tyre janë tradhtar dhe kundër shtetit të Serbisë. Nga Beograd i ndërkaq, kryeministri Dačić ka paralajmëruar vizitë shpejt në Kosovë, por qeveria në Prishtinë thot se s'ka marrë ende ndonjë kërkesë për një vizitë të tillë. Detajet mbi këtë temë i sjell nga Prishtina Fatmir Aliu.
Zgjedhjet e 3 nëntorit do të dështojnë në veri, sepse serbët verior nuk janë tradhtar për të votuar kundër shtetit të tyre.
Ne kemi kush votë ai në izbore. Ne pa inaçi fati kodës për Republikën e Serbisë.
Propagandë tillu dëgjuat të enjtë në veri të Lumit Ibër, ku nga mikrofoni jehonte thirrja për bojkot të procesit zgjedhor, që organizohet sipas ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. 10 veta marshuan sot në mesditë qet rrugëve në veri, deri tek ura kryesore mbi Lumin Ibër që ndan qytetin në dysh, në protestën që u thirr kundër zgjedhjeve komunale dhe marrëveshjes së Brukselit ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit.
Koga e sra ima i ljudi koji se plaše.
Kush po friksohet? Ka të atill që friksohen, por edhe kjo është veti e njerëzit. Nuk duhet të merremi shumë me gjën se njerëzit po friksohen. E rëndësishme është që me 3 nëntor njerëzit të mos dalin të votojnë. Ajo që mund të porosisim këta tradhtar, vërtet situata tallë është e tillë që 99% të njerëzve nuk do të votojnë. Prandaj Dačić po kërkon 12,000 serb nga Serbia që të lajmërohen si votues për veri të Kosovës, sepse e din sigurt që këtu zgjedhjet do të dështojnë. Tha Vladimir Rakić, antar i bordit organizues të marshit protestues antizgjedhor nga jashtë u quajturi kuvend i përkohshëm serb në Kosovë. Rakić i fliste masës së mbledhur në këtë protest se ata pak serb nga Veriu që do dalin në zgjedhje do të legjitimojnë me duart e tyre shuarjen e institucioneve që financon Serbia prej pas luftës në Kosovë dhe se me këtë veprim të tyre do të ndikojnë që të ndalet ekzistenca e shtetit serb në këtë pjesë të Kosovës. Qëndrim të tillë mbronin në protestat e pjesëmarrësit.
Za sve one koji malo razmišljaju svojom glavom.
Të gjithë ata që mendojnë me kokën e tyre dhe nuk veprojnë nga frika se do të humbin vendin e punës dhe kërcënimeve që po i përçojnë funksionarët shtetror, mendojnë njësoj se nuk duhet të dilet në këto zgjedhje, sepse ato pikrisht këtë parashohin: shuarjen e institucioneve të tyre, humbjen e vendeve të tyre të punës dhe humbjen e asaj për të cilën kemi luftuar tash 14 vjet. Dhe mbi të gjitha, kjo i bjen njohjen e shtetit së pavarur të Kosovës. Thot për Radio Evropa e Lirë Nemanja Jakšić, një qytetar që u bashkan gjithë protestës. Protesta në veri vjen në kohën kur Prishtina dhe Beogradi po shkëmbejnë akuza për mos respektim të marrëveshjes për normalizim të raporteve. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić paralajmëroi sot se javën tjetër viziton Kosovën.
Predviđeno je.
Është e paraqitur që nëse mbetet ashtu siç jemi pajtuar, atëherë deri në fund të javës së ardhshme kjo vizitë do të realizohet, tha sot shefi i qeverisë serbe në Beograd. Por në protestën e sajntës në veri del se vizita kryeministit serb nuk është edhe aq e mirëseardhur, pasi ai do të bëjë thirrje për pjesëmarrje në zgjedhje.
Bojkot
të gjithçysh. Prej shtëpisime askush s'del në zgjedhje. Madje edhe fqinjve u kam thënë të mos gabojnë të dalin në votime, thot Jovan Popović. Sipas pjesëmarrëve të tjerë në këtë protest, serbët që dalin në zgjedhje do të njohin shtetin e Kosovës.
Çemu se prikloniti?
Përse ti shkojmë pas Hashim Thaçit dhe shtetit të tyre? Sepse pasi të deni në zgjedhje, e keni të pamundur të mos ju bashkoheni. Andaj nuk do të dalim në zgjedhje, thot Jelena Mitrović. Si pas medjave nga Beogradi, shefi qeverisë serbe Ivica Dačić, të shtunën më 19 tetor do të jetë në Gračanicë, por në qeverinë e Kosovës thonë se ende nuk kanë pranuar asnjë kërkesë për vizitë të kryeministit të Serbisë.
Nuk ka kërkesë formale. Në momentin që bëhet kërkesa formale, ajo nuk mbetet sekret, ajo është publike, sepse vizitat nuk ndodhen në mënyrë sekrete.
Thot për Radio Evropa e Lirë Bekim Çollaku, këshilltari i parë i kryeministit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
NATO nuk ka plane aktuale për zvoglimin e trupave në Kosovë, kanë thënë sot zyrtarë të lartë të organizatës në Bruxelles. Mes të tjerash edhe për faktin që NATO është garantues i zbatimit të disa pjesëve të marrëveshjes së arritur në mes të Prishtinës e Beogradit. Për detaje ndjekim Augustin Palokajn.
Për momentin NATO-ja nuk është duke menduar për të vazhduar me zvoglimin e trupave në Kosovë dhe këtë e kanë thënë sot edhe një herë zyrtarët e lartë të NATO-s në Bruxelles. Ne presim që të shohim se si do të zhvillohet procesi i zgjedhjeve lokale dhe të shohim se si do të zhvillohet situata në Kosovë më pas. por për momentin mendojmë se është rëndësishme që të mbajmë nivelin e tashëm të trupave, që është rreth 5000 veta, ka thënë një zyrtar i lartë i NATO-s, duke nënvizuar se pos kësaj NATO-ja në një mënyrë është edhe garantues i zbatimit të disa pjesëve të marrëveshjes politike të arritur në mes të Beogradit dhe Prishtinës. Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen, duke folur në një konferencë për shtyp sot në selinë e NATO-s në Bruksel, ka thënë se për herë të parë në historinë e NATO-s është vendosur që edhe Moldavia të merë pjesë në një operacion të NATO-s dhe ajo do të merë pjesë pikërisht në misionin e KFOR-it në Kosovë. Kjo dëshmon, si pas Rasmussenit, se Moldavia dhe shtetet tjera që janë partnere të NATO-s janë të interesuara që të kenë më shumë bashkëpunim me NATO-n dhe të thellojnë lidhjet e tyre me këtë aleancë për të ndihmuar edhe aspiratat e tyre për integrime euroatlantike. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, ka shprehur po ashtu kënaqësi se trupat amerikane po vazhdojnë të marrin pjesë në mënyrë të papenguar në operacionet e NATO-s, si në operacionin e ISAF-it në Afganistan, ashtu edhe në operacionin e KFOR-it në Kosovë. Rasmussen ka thënë se i vjen mirë se trupat amerikane dhe forcat armatosura nuk janë të goditura nga masat shtrënguese financiare që janë duke u bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sido që të jetë në NATO pohojnë se vazhdimi i përkushtimit të NATO-s ndaj Kosovës është një kontribut i kësaj aleanse për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit jo vetëm të Kosovës, por edhe të të rajonit të Ballkanit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Një pistolet në formë të stilolapsit është gjetur në burgun e Dubravës, duke ju shkaktuar autoriteteve kompetente probleme dhe shqetësime të mëdha rreth mënyrës se si është futur brenda. Ndryshe, organizatat që monitorojnë gjendjen e përgjithshme të burgjeve konsiderojnë se siguria në burgjet e vendit nuk është e nivelit të duhur. Arton Konushev si njofton nga Prishtina.
Kontrabandimi i telefonave celular, substancat narkotike dhe së fundmi edhe armët në burgjet e Kosovës bëjnë që siguria në këto institucione të jetë e nivelit të dobët, thonë përfaqësues të organizatave që monitorojnë gjendjen e përgjithshme të burgjeve. Drejtoresha ekzekutive e qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, Feride Rushiti, konsideron se siguria nuk është në nivelin e duhur në burgjet e Kosovës.
Mendojmë që këtu dukuni të herë pasmerëshme që ndodhën duke kontrabandohu mjete ilegale qoftë përfshirë armë, si që trafikullit mirë baronit e narkotike apo armë dërtota, drejt për drejt e kësmën sigurin e burgosëve.
Nga ana tjetër, ushtruesit e tyre se drejtorit të përgjithshëm të shërbimit korrektues të Kosovës, Shemsi Hajrizi, apo Radio Evropa e Lirë, se pavarësisht disa problemeve të fundit në burgje në përgjithësi, gjendja e sigurisë është e mirë.
Nuk mund të thonë se qendrat korrektuese në qendrat para burgimit nuk është siguria në nivelin e duhur. Është një vlerësim përgjithshëm që sigurimi kemi në nivelin e duhur, çfarë është sipas kriterëve të ligjit zbatimi sankcione penale, kështu që nuk kemi diçka që mund vlerësohet në një vlerësim jo të mirë.
Hajrizi nuk ka mohuar faktin se në burgjet e vendit gjenden her pas herë celular, por sipas tij për rastet e tilla ndërmerren edhe masat preventive.
Që zakonisht celular gjenden në dhomat e pranimit të çdo vizitave, është një mas preventive, por nuk përjashton mundësia që gjenden edhe që gjejm koma sku edhe telefona nëpër dhomat të dënuarve. Mirëpo në rastet e tilla nuk përjashtohen edhe ndërmarrja masave ndaj përgjithësve në për pavione.
Ndërkësh, drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë, Bexhet Shala, konsideron se siguria në shërbimin korrektues është e nivelit të vendeve të rajonit.
Siguria nuk është absolute, sepse siguri të tillë nuk ka në asnjë burg të botës, padaj nuk mund të ketë asnjë Kosovë.
Shërbimi i korrektues i Kosovës në bashkëpunim me të gjithë partneret e drejtësisë dhe në përshtatshmëri të vazhdueshme me ligjet në Kosovë synon të korrektojë, të racionalizojë të burgosurit duke respektuar të drejtat e tyre fundamentale, pa marrë parasysh racën, gjuhën dhe religjionin. Shërbimi i korrektues i Kosovës administron burgun e Dubravës, qendrën korrektuese në Lipjan, si dhe qendrat e paraburgimit në Prizren, Prishtinë, Gjilan, Pej dhe Mitrovicë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ligj
ligjet kundërthënëse për mediat në Maqedoni do të miratohen pas publikimit të raportit të progresit nga Komisioni Evropian. Shoqatat e gazetarëve thonë se miratimi tyre është shtyrë me qëllim të zbutjes së kritikave të raportit, sa i përket lirisë së mediave në këtë vend. Holsi, sjell Isuf Kadriu.
Ligjet për mediat nuk do të miratohen para publikimit të raportit të progresit të Komisionit Evropian për Maqedoninë. Në kalendarin e punës së Koventit deri më 15 tetor, nuk është parapar asnjë seancë në të cilën do të miratoheshin këto ligje që kanë shkaktuar polemika të shumta mes gazetarëve dhe qeverisë. Ligje për mediat dhe tjetri për veprimtarinë audio dhe audiovizuale ishin parapar që të miratoheshin muajin e kaluar, por nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë thonë se ato janë lënë qëllimisht që të mos përfshihen në kritikat të raportit të progresit të Komisionit Evropian.
Mendoj se kjo lojë duhet të shërbejë si element që Brukseli edhe më ashpër të kritikojë politikën e qeverisë maqedonisë ndaj mediave,
thot Isen Saliun nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë. Ndërkohë komunikologu Xhelal Neziri nuk përjashton mundësinë që pas kësaj të qëndrojnë edhe qëllime tjera në drejtim të miratimit të masave dhe më restriktive sa i përket të mediave.
Mendoj se pas këtij vendimi qëndron qëllimi që ligji të kufizoj edhe më shumë, pra të zgjeroj edhe më shumë atë gamën e kontrollit medjave.
Ndërkohë në opinion tashmë është njoftuar se raporti i progresit do të përmbajë edhe një kriter të ri sa i përket Maqedonisë, atë të kulturës mediatike.
Përveç emrit tani paraqitet edhe liria apo kultura mediale si kusht për hapjen e negociatave, gjë që është vërtet një shqetësim i madh jo vetëm për gazetarët, jo vetëm për mediat, po për nivelin e demokracisë në Maqedoni.
Tekso Neziri, ish kryetari i Këshillit për Radiodifuzion Mirça Adamçevski, thot se gjendja në fushën mediatike në vend jo që do të përmirësohet, por ajo do të përkeqësohet edhe më shumë, në veçanti pas miratimit të dy ligjeve për mediat. Sipas tij, nga kjo situatë katastrofale e cenzurës mund të dilet vetëm nëse partitë heqin dorë nga ndikimet mbi mediat. Por Adamçevski fajson edhe drejtuesit e medjave për gjendjen e krijuar.
Politikët e partisë trafite të sedna të krenë atrase i ozhëllëve.
Të gjitha partitë politike duhet të ulen dhe të heqin duart nga dëshira për të sunduar me mediumet. Normalisht se një pjesë të madhe të fajit për këtë gjendje e kanë edhe vetë gazetarët, në veçanti kryeredaktorët dhe redaktorët, të cilët të dëshirojnë të koketojnë me pushtetin apo të jenë në shoku me ta dhe normalisht të financohen, të ndihmohen materialisht dhe kështu të vendoset një treg mediatik në shtet. Që të mos ndodhë kjo, duhet të zhvillohen sponsorimet e private që të mund gazetarët në mënyrë të ndershme të sigurojnë ekzistencën, dhe jo si që ndodhë tani, që për të siguruar mbijetesën, ata detyrohen të shkruajnë gjithçka me urdhër të dikujt tjetër, thot Adamçevski. Ndërkohë në prononcimet e fundit lidhur me lirinë e medjave, nga qeveria kanë thënë se miratimi i dy ligjeve ka për qëllim rregullimin e veprimtarisë mediatike në përputhje me standardet e avancuara ndërkombëtare e asesi vendosjen e kontrollit mbi punën e tyre. Por zëvendës kryeministri për çështje evropiane Fatmir Besimi, i cili po qëndron për vizitë në Bruksel, ka konfirmuar interesimin e Bashkimit Evropian mbi lirinë e medjave dhe vendosjen e dialogut me gazetarët për çështje që kanë të bëjnë me veprimtarinë e tyre. Në të gjitha raportet e organizatave ndërkombëtare mbi lirinë e medjave, Maqedonia në vazhdimsi është pozicionuar në grupin e shteteve me liri të kufizuar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Bankat komerciale në Kosovë kanë shtrenjtuar tarifat për shërbimet bankare. Qytetarët konsiderojnë se ngritja e tarifave është ngarkesë për buxhetin e tyre. Përderisa zyrtarë të bankave thonë se diferencimi i provizioneve është bërë që të inkurajohen klientët për uljen e përdorimit të keshit dhe shfrytëzimin e kanaleve alternative që janë falas. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Bankat komerciale që veprojnë në Kosovë kanë shtrejtuar tarifat për shërbimet bankare. Qytetarët i konsiderojnë tepër të larta tarifat, përderisa përfaqësues të bankave theksojnë se tarifat janë ndryshuar me qëllim të vetëdijesimit të klientëve për përdorimin e shërbimeve elektronike dhe të zvogëlojnë radhët e gjata në sportelet të bankave. Hakis Aliaj nga Prishtina punon si kontabilist në një firmë private. Për shkak të natyrës së punës, ai shpesh bën pagesa në disa nga bankat komerciale. Aliaj thotë se tarifat janë shumë të larta.
Po, kemi një llavarin në lentën, aty dikon po ndodhet është nëse nxjerr pe bankomati dikon 10 cent. Të mundu punoj si kontabilist edhe pa faktura ashtu gjëra tuaja, provizioni 1 euro, 1 euro gjys. varet edhe për pagesës pak që shë bënë, se është dikon përndohë këtë provizionin e se pagun në rëdhët euro e 50 cent, mas nej nëso shumë ma e modha është dhe më thonë dikon njërë e gjysë, normal është trajtë.
Këto shërbime në vendet të ndryshme të zhvilluara ofrojnë falas, por në Kosovë për të paguar ndonje faturë të nevojshme, tarifat fillojnë nga 2 euro në disa banka nëse nuk je klient institucionit përkatës, kurse në disa banka tjera mund të përfundosh shërbimet me 1 euro respektivisht 0,70 euro. Bukuria me iftari tregon se si në njërën nga bankat komerciale është dashur të paguaj 2 euro provizion për një pagesë të faturës.
Ata më kërkuan 2 euro provizion për atë pagesë që kisha me kry. Shtu që pagesën nuk e bona.
Ermira Poloshka është studente në Universitetin e Prishtinës. Ajo thotë se tarifat të ndryshojnë nga banka në bank, kështu që zgjedh bankën ku pagesat kushtojnë me lirë.
Po zakonisht e zgjedhim edhe banka tjera, ka edhe ma lirë se një euro gjysmë krejt.
Në anën tjetër, zyrtarët e disa bankave komerciale në vend thonë se vetëm kanë ndryshuar tarifat për shërbime. Iliriana Tahira, zyrtare për media dhe marrëdhënie me publikun në Raiffeisen Bank në Prishtinë, sqaron se banka ka bërë dallimin e disa tarifa për shërbime që kryen në degët të bankës dhe shërbimeve tjera që munden të realizojnë mes shërbimit elektronik.
Kjo është bërë me qëllim që klientët të orientohen sa më tepër, domethënë drejt prodhimit të shërbimeve elektronike, meqense këto shërbime janë shumë më të lehta të përdoren edhe nga veton e klientëve.
Një përgjigje pothuajse të njëjtë për Radio Evropa e Lirë merret kanë dhënë edhe zyrtarët e Prokredit Bank. Banka vazhdimisht ka bërë dhe bën përpjekje për formalizimin e ekonomisë dhe uljen e keshit në qarkullim. Sidoqoftë, ekspertë për çështje financiare konsiderojnë se tarifat e shërbimeve bankare janë të larta, por kjo mund të shfrytëzohet nga bankat për shkak se institucionet financiare në vend janë të lira në përcaktimin e çmimeve të produkteve dhe normave të interesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Video lojrat e stilit ushtarak po bëhen gjithnjë e më reale dhe më të kërkuara. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq thotë se është koha për t'i avancuar edhe më shumë, duke përfshirë rregullat e luftës në to. Kronike korrespondentes nga Washingtoni, Heather Maher.
Kur bëhet fjalë për video lojrat e stilit ushtarak, ato duken shumë reale. Në disa nga lojrat më të shitura si Call of Duty dhe Modern Warfare, lojtarët janë pjesëmarrës virtual në fush betejë që shpesh bazohen në situatat aktuale luftarake. Në ndjekje të fitores, lojtarët mund të shkatrojnë fshatra të tërë, të qëllojnë civil dhe të kryejnë krime të tjera që në jetën reale përbëjnë krime lufte. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq thotë se mungesa rregullave të luftës në lojra krijon ndjenjën se aktet e ndaluara, të tilla si tortura dhe vrasjet jashtëgjysore, janë sjellje standarde. Grupi shpreson të bindë kompanitë që zhvillojnë video lojra të stilit ushtarak që ta bëjnë ligjin humanitar ndërkombëtar pjesë të provojës së lojtarit. Është e rëndësishme, thot zyrtari i kryqit të kuq François Senecod, sepse ushtarakët e tanishëm dhe të ardhshëm janë në mesin e rreth 600 milion lojtarëve në mbar botën. Edhim se ushtarët kur argëtohen luajnë po ashtu lojra të tilla, thot Senecod. Ndikimi i video lojrave në botën reale vazhdon të mbetet çështje e hapur. Activision, kompania që ka bërë lojën e njohur ushtarake Call of Duty, nuk i është përgjigjur kërkesës për koment, por prodhuesi ekzekutiv i lojës Mark Rubin i ka thënë në webfaqes Game Informer se lojrat qartazi janë jashtë sferës së realitetit. Marak Spanel nuk pajtohet. Ajo shef ekzekutiv në video kompanin Bohemia Interactive me qendër në Prag dhe thot se loja më shitur e kësaj kompanie Arma është aq reale sa që shumë qeveri e përdorin atë për të stërvitur ushtarët. Këto lojra përdoren nga organizatat të ndryshme ushtarakë në botë, si për shembull në Shtetet e Bashkuara, Australi, Mbretëri të Bashkuar, pothuajse në të gjitha vendet e NATO-s, sepse shihen si metodë shumë efikase për stërvitjen e njerëzve, thot Spanel. Kjo ndoshta është edhe arsyeja pse kryqi i kuq i ka kërkuar kompanisë që t'i bashkohet fushatës së tij. Drejtori kreativ Ivan Buhta thotë se nuk ka hezituar. Kur jemi kontaktuar fillimisht nga kryqi i kuq me ofertën për t'u konsultuar me ligjin humanitar ndërkombëtar, mendimi im i parë ishte: "Ua, do të mësojmë diçka të re që mund ta vëmë në lojë dhe ta bëjmë më autentike shprehet buhta. Fushata e kryqit të kuq është ende në fillimet e saj dhe mbetet të shihet nëse më shumë kompani të video lojrave do t'i bashkohen.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Sot bëhen 50 vjet nga vdekja e ikonës së muzikës franceze Edith Piaf. Kabaret e saj të famshme reflektojnë jetën fatkeqe të artistes, të mbushur me humbje tragjike dhe luftën me varsinë ndaj drogës. Gresa Kraja na sjell një reportazh të shkurtër mbi jetën e saj.
Harabeli vogël është novka që Franca përdor për të.
Le ciel bleu.
Ajo ishte ylli më i madh ndërkombëtar i Francës, që arriti t'ia merrte zemrën edhe Amerikës, me këngën dhe melodinë saj melankolike, u bën një pjesë e pandashme e muzikës së gjeneratës së pas luftës. Këngët kabarete Edith Piafit reflektojnë jetën e saj fatkeqe, e cila ishte mbushur me humbje tragjike dhe luftë në varësinë e saj në drogë. Tekstet e këngëve të saj ishin të besueshme, performanca e saj përtej autentikës dhe historia jetës së saj e shpërbleu me një karizëm tragjik, të cilin ajo kur nuk e kishte kërkuar. Vitet e hershme të Piafit ishin shumë të vështira. Babai i saj, Louis Gassion, ishte një akrobat që udhëtonte gjatë gjithë kohës, ndërsa nëna me prijardhje marokene-italiane, Anita Millard, ishte një alkooliste, një prostitutë e rastit dhe një këngëtare që këndonte në kafenet dhe në rrugët e sheshave, e njohur me emrin artistik Line Marsa, e cila e braktisi Editin në moshën e re. I ati Editit u kthye për ta marrë të bijën pas luftës së parë botërore, por në vend që të kujdesej për të dhe ta shkolloj, ai e mori me vete në Paris për t'u bashkuar performancave të tij rrugore. Këtu ajo e pati përvojën e parë të këndimit në publik. Kur arriti moshën e adoleshencës, ajo e zhvilloi këndimin në atraksionin kryesor për njerëzit dhe u afrua shumë me motrën e saj Simone Breraut. Ato kënduan së bashku në përrrugë, sheshe, kafene dhe kampe ushtarake, duke fituar shumë pak para dhe duke jetuar në hotele të lira. Në vitin 1932, 17 vjeçaria Piaf u dashurua në një dal të quajtur Louis Dupont dhe lindi një vajzë me të. Megjithatë, ajo vazhdoi të jetonte një jetë të shturur dhe i dha shumë shpejt fund lidhjes së saj. Një se ama, Edith nuk mundi të kujdesej për fëmijën e vet dhe braktisi atë. Duke jetuar jetën me rreziqe, Edith do t'i vente fundi shumë shpejt, po të mos e zbulonte pronari një kabareje, Louis Le Play, ndërsa ajo po këndonte në rrugë në vitin 1935. I habitur nga zëri i saj, Le Play propozoi këngëtarës që të punoj për të. Ai vuri novkën Harabeli i vogël, i mësoi këngë të reja dhe si të sillet në skenë dhe po ashtu e veshin me rroba të zeza. Në këtë kohë ajo udhëtoi për New York dhe qëndroi atje 5 muaj duke kënduar para një publiku gjithmonë që shkonte duke ushtuar. Pa marr parasysh famën e saj në këndim, jeta personale e Piafit ishte mbushur me tragjedi. Vajza e saj, të cilën e braktisin ndaj në moshën 2 vjeçare nga meningjite. Dashuria e jetës së saj, bokseri francez Marcel Sedan, që ishte i martuar me një grua tjetër, ndaj në një përplasje të aeroplanit duke shkuar nga Parisi në New York për ta vizituar Piafin, gjë për të cilën kjo e fundit e fajsoi veten gjithmonë. Ajo pati betej shumicën e jetës së saj me alkoolizëm dhe me varësi në drogë. Më vonë, kur gjendja ju përketësua shumë, ajo ishte shumë kokëfor që të largohej nga skena dhe për shkak të kësaj, Piafit i ndodhte që të rrezojë nga skena dhe të përfundonte në spital. Edhe pse e dobët fizikisht, zëri i saj vazhdonte të ishte i fuqishëm dhe i lënte gojë hapur të gjithë njerëzit që e dëgjonin. Piaf vdes 50 vjet më parë, në tetor të vitit 1963, në moshën 48 vjeçare. Pas vdekjes së saj, kryepiskopi i Parisit refuzoi t'ia bënte varrimin për shkak të jetës jo besimtare të saj. Por, pa marr parasysh këtë, lajmi për vdekjen e Piafit shkaktoi dhimbje shtetërore dhe dhjetra mijëra adhurues të Piafit dolën në rrugët e Parisit për ta përshëndetur për herë të fundit këngëtaren.
Nderuar dëgjues, kemi arritur kështu në fund të këtij edicioni. Në mbyllje ju kujtojmë edhe një herë kryetitujt. Duke bërë thirrje për bojkot, disa serb në veri quajnë tradhtar serbë të tjerë që mendojnë të dalin në zgjedhjet e 3 nëntorit. NATO nuk mendon të reduktojë numrin aktual të trupave në Kosovë. siguria në burgjet e Kosovës në nivele të pakënaqshme. Në Maqedoni, ligjet për mediat pritet të miratohen pas raportit të Progresit. Gazetarët thonë se kjo po bëhet për t'ju ikur kritikave. Bosnia rrezikon të humbasë fondet e Bashkimit Evropian. Alice Munro, laureate e Nobelit për letërsi për vitin 2013, ndërsa Malala Yousafzai, fituese e çmimit Saharov.
Në orën 9.
Ndërkohë të rejat e fundit mund t'i gjeni në faqen tonë europaelir.org. Deri në edicionin e orës 21, mirëmbëjtje.